Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk ýolunu düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Giç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Bugün Hudaýyň sözüni belli bolan we Hudaýyň Adam atanyň nesillerine gutuluş bermek baradaky planyna wajyp ornu tutýan Adam maradaky taryhy öwrenmäge ýetip geldik. Mukaddes ýazgyňa Hudaýyň dostu we ähli imanlylaryň atasy diýip salgylanýar. Siz onuň kimdigini bilýäňizmi? Ol Hudaýyň peýgamberi Ibrahimdir. Mukaddes ýazgy Ibrahim marada gaty köp aýdy. Peýgamberleriň ýazgylaryna onuň ady 300 gezekden hem köp duş geldi. Şonuň üçin Hudaýyň isleği bilen biz şu günkü we geljek sapaklanmada Hudaýyň dostu diýilen Adam barada mukaddes ýazgynyň öwredýänlerini öwreneriz. Bugün Ibrahimiň taryhynyň başyna, ýagny Hudaýyň onu öz ýerine ermek üçin çağırışyny we näme üçin çağıranyny öwrenip geçeriz. Öwrenip başlamazdan öň biziň birinji bilmeli zadymyz Ibrahimiň adynyň Ibrahim däl-li, Awram bolanlygydyr. Şu sabaktan başlap iki sabakda biz Näme üçin Hudaýyň Awramyň adyny Ibrahima çalşandygyny öwrenip geçeriz. Bugün bolsa, näme bolsa da, Ibrahimiň ilki Awram diýen adynyň bolandygyny ýatda saklalyň. Başlangyç kitabynyň 11-nji babyna Awramyň Şimiň nesillerine degişlidigini öwrendik. Şim, Ham we Yafet ýadyňyzdamy? Olar Nuhyň oglullarydy. Adam ata we Nuhyň arasynda 10 sany nesil bolşýardy. Şim bilen Awramyň arasynda 10 sany nesil bardy. Awramyň kakasy Terahdy. Mukaddes ýazgy bu arada şeýle diýe. Terah Awramyň, Nahoryň we Haranyň kakasy boldy. We Haran Lutyň kakasydy. Lut Awramyň uly doganynyň oglydy. Lutyň kakasy ölüpdi. Awram Lutyň kakasy ornunda durupdy. Awramyň aýaly Saradı. Şol wagt Sara önelgesizdi we onuň çağasy ýokdy. Awram we Saranyň bir kakasy bolup, ejeleri başga-başga bolupdyr. Awram Bölkü Irak deyip tanalayan ön halde diyen yurtta yerleşen Ur şehrine yaşaptır. Bu şehir Nimrod'un yasan Bağul şehrinin kolayına yerleşiptir. Ol tade yaşayan halk türlü buğutlara secdediptirler. Adam atanın nesillerinin ehli siyalı. Avram hem güne tümlüğüne doğulubtır. Avram'ın kakası hakiki Hudayı tanımayardı ve Avram da tanımayardı. Şeylerlikte bir gün Hudayın özünü Avram'a ayan edinliğini ve ol bilen gürleşenliğini mukaddes yazgaydı. Ýerki wagtda Hudaý adamlar bilen gönü gürleşipdir. Çünki adamlarda ol wagtda peýgamberleriň ýazgylary bolmandyr. Bugün bolsa Hudaý bize mukaddes ýazgynyň üstü bilen gürleýär. Şonuň üçin bize Hudaýyň doğruluk ýolyny bilmek üçin asmandan bulutlar arasından gelýän owaz, ýa-da görnüş, ýa-da periştäniň aýtmagy wajyp däldir. Haçanda biz mukaddes ýazgylary öwrenmezde Hudaýyň sesini eşidýäris. Gelin äzir Hudaýyň Awrama näme diýenligini dinleýäliň. Başlangyç kitabynyň 12-nji babynyň 1-nji aýatyny okaýarys. Reb Hudaý Awrama diýdi: "Öz ýurdyňy, öz halkyňy we öz ataň öýüni taşlap çyk we meniň görkezjek ýerime git." Hudaýyň Awramy näme diýip buyruk berendigini eşitdiňizmi? Hudaý Awramy atasynyň öýünü taşlap gitmäge, garandaşlary bilen hoşlaşmaga, ýurdunu taşlamaga we Hudaýyň onu elçek ýurduna gitmäge aýdypdyr. Adam ölçekleri bilen seredeňine Hudaýyň Awramynyň talap eden daatlary gaty agyrdy. Emma Hudaýyň onu bereketlemek üçin uly plany bardy. Gelin häzir bolsa, Hudaýyň Awramy näme üçin çağıranlygyny we ýurdunu taşlap başga ýurda gitmek buýuranlygyny bilmek üçin ol aýady gaýtalap okalyň we onuň iznindäki iki aýady okalyň. Rep Hudaý Awramy diýdi: "Öz ýurdunu, öz halkyňy we öz ataň öýüni taşlap çyk we meniň görkezjek ýerime git. Men senden beýik halk emele getirerin we men seni ýalkaryn. Men seniň adyňy beýgellerin. Sen ýalkanyş bolarsyň. Men seni bereketlenleri bereketlerin we senin näletlenleri näletlerin we ýer ýüzündäki ähli halklar sen üstüňi bilen ýalkanar." Näme üçin Hudaý Awramy başga bir ýurda göçmegi buyurupdyr? Sebäbi Hudaý Awramdan Hudaýyň peýgamberleri we dünýäniň halaskary gelip çykjak beýik halky emele getirmekçidi. Şonuň üçin Hudaý Awramy şeýle diýip wada berdi: "Men senden beýik halk emele getiren we sen ýalkanyş bolarsyň we ýer ýüzündäki ähli halklar sen arkaly ýalkanar." Bu taýda beýik hakykat bardyr. Sen muňa düşünýäňmi? Hudaý Awramy wada edilen dünýä geljek halaskärin ata wawalarynyň atasy bolmak üçin taýlady. Bu halaskär dünýäniň ähli adamlarynyň halaskäri bolmaklygy öňünden bellenipdi we şeýlelikde oňa iman edenler günäniň we şeýtanyň ýeçiliginden we baqy otdan halas bolup bilerler. Şeýlelikde Hudaý Awramy çağırmak bilen günäkärleri günäden halas etjek, halaskäri dünýäge ýermek planyna tarap hereket edipdi. Awramyň özü dünýäniň halaskäri däldi, emma ol wada edilen halaskärin gelip çykjak halkynyň atasy boldy. Ine şu da Awramy berilen wadady we muňa ýetmek üçin onuň öňünde ýurdunu we garandaşlaryny taşlamak şerti durdy. Awram Hudaýa gulak assymy? Sen näme pikir edýärsiň? Hudaýyň sözü bize şeýle diýe: "Şeýlelikde Awram Rebbiň aýdyşy ýaly, ýurduny taşlap gitdi. Haramdan çykanda Awram 75 ýaşyndady. Ol aýaly Saran we ýegeni Luty Haranda gazanın bütün emlägini we adamlaryny alıp Kenan toprağına tarap yola düştüler. Bu ol yere bardılar. Awram näme üçin atasynyň öýünü we dinini taşlap olara garşy öwrüldi? Bu taýda diňe bir sebäp bar. Awramda Hudaýa bolan inam we bil bağlamak bardy. Awram nire gidýänini bilmeýärdi. Emma ol Hudaýyň "Çykyp git. Eger sen gitsen, onda men seni ýalkaryn" diýen sözüne inanýardy. Awram Hudaýa inanypdy we Hudaýyň aýdyşy ýaly ýurdunu taşlady. We Hudaý hem öz ynamdarlygy bilen Awramy bugünkü gün Palestina we Israil diýip aýdylýan, emma öň Kenan diýilýän ýurda getirdi. Ýene de mukaddes ýazgy şeýle diýe: "Awram bu toprağın içinden aýlandy. Şol döwürde ol taýdy Kenanlar ýaşaýardy. Rep Awramy görünü we diýdi: "Seniň nesliňe men şu ýeri bererin." Şeýlelikde Awramy uly halk ederin diýip wada eden Hudaý olara täze ýurt hem bermäge wada edenligini öwrendi. Hudaý Awramy görünenine we wada edenine şu dady göz öňünde tutdy: "Senin nesliňe men şu toprağı bererin." Ýene de biz adam aňyndan ýokary bolan bir dady görýäris. Kenan ýurdunda halklar ýaşaýardylar. Nädip Awram we onuň nesilleri ol ýere ee bolup bilerler? Awram 75 ýaşyndady. Onuň aýaly 65 ýaşyndady we olar çağasyzdylar. İksan garra adamyň ýeterlik çağası we nesilleri bolup bu toprağı doldurup bilermiken? Bu nädip bolup biler? Gelinmiz munu misalyň üstü bilen Hudaýyň Awramy wadasyny düşündirelim. Bir çağası bolmadyk garra adam daş ýurtdan Senegal ýurduna geldi. Ol hiç haçan çağası bolmadyk we bolmayan garra ýaly bilen ol taýa geldi. Olar gelenlerine biri olara: "Bir gün sen we seniň nesliň bütün Senegal toprağyny eýelersiňiz we bu toprağyň eýesi bolarsyňyz" diýipdir. Garra adam gülüpdir we diýipdir: "Meniň neslim bu toprağa eýe bolar? Mende hiç hili nesil hem ýok. Men garra adam. Mende çağım hem yok ve menin ayalım görül olup hem bilmeye. Ve sen diyen bana, menin neslim köp olar ve sen ağalı iyi olar. Sen aklını nazışpsın." Belki bu misal bir bolmayan yalı hem görünür. Emma Hudaý garrı ve çağasız ve önergesiz ayalı olan Awramy şeyle vaat etti. 14. babda Hudaýyň näme vaat verenini dinleyelim. "Ähli görýän yerini men sana ve senin nesline bakı veriyerin. Men senin neslini yerin çağısı yalı ederin. Şeýlelikde kim çäýini sanap bilse, seniň nesliň hem sanap biler. Git de bu toprağın uzunlygyna we iýinligine aýlan. Çünki bunu men saňa beren." Huda öz vaadasını yerine yetirdi mi? Ola Avram'ın büyük halk döretti mi? Palestin toprağını Avram'ın nesillerine verdi mi? Hava, ol hakikattan vaad edişi hal etti. Gelecek sapaklanmada biz Avram'ın bütün yevrelerin atası olanlığını ve Huda'yın onlara bugünkü gün İsrail deyilen toprağı berenliğini seyredip geçeriz. Yine de mukaddes yazgı şeyle diye. Şeylerde Avram Reb için bir kurbanlık sıpasını yasadı. Ol yerde Reb ona görünüptü. Ol taydan ol vefelin gününe orınakı dağa tarap yürüdü. Ol tayda öz çadırını dikti. Rebbe kurbanlık sıpasını yasadı ve Rebbin adını çağırdı. Avram'ın Huda'yın vadeden toprağını giyrenine ilkinci eden adı ne mi? Ol koyun soydu ve kurbanlık sıpasını onu yaktı. Havıl'ın, Şiis'in, Yenoh'un ve Nuh'un edişiyalı Avram da şol bir yol bilen Huda'ya hayvanı kurbanlık getirdiler. Ne için Avram bunu etti? Çünkü kan dökülmeyen güne bağışlanmaz diyen kanunu Huda'yı aradan ayırmanını. Avram hem Adem atanın ehli nesilleri yağlı güneyli. Huda'yın Avram'ı kavul edip bilmeğinin yeki tek sebebi de Avram'ın Huda'ya inanmıdı ve onun Huda'ya getiren kurbanlık kanıdı. Çünkü bu kan güneyleri bağışlamaya gelecek mukaddes halaskarın misalıdır. Bizim vaktimiz tamamlanıp var ya. Şu gün öğrenilmemiz katı vaciptir. Viyattan çıkarılmalıyızdır. Siz hedir Huda'yın Avram'ı ne için çağıranlığına ve öz önünden ve yurdundan çıkmağı ne için buyuranlığına düşündünüz mü? Hava, Huda'yı Avram'ın ehli adımlar için yalkanma kapısı olacak halkı emele getirdi. Huda'yın Avram bilen etçeki işleri Huda'yın adım atı ve hovene güney edenli Erem bağında ayan edin acayip planının bir bölüğüdür. Dünya gelip adım atanın nesillerini şeytanın ıhtiyarından halas edecek biri vardı. Huda'yın eden vaadası yadınızda mı? 2000 yıldan sonra Avram'ın dövrününe Huda'yı eden vaadasını yattın çıkarmadı. Bugün biz Huda'yın öz ınımlarlığına Avram'ı çağıranlığını ve şeylerlikte onun vaat edilen halasiyarın gelip çıkacak ata vavalarının halkını emele getirecektiğini öğrenip geçtik. Şunki sapağı kovuştunuz mu? Şunki öğrenilemiz cemlemek için kevr soruklara cevap verelim. Birinci, ne için Huda'yı Avram'ı öğünü taşlamağı ve başka yurda gitmeye buyurdu? Sebebi Huda Avram'dan büyük halk emele getirmek istedi. İkinci, ne için Huda'yı Avram'ı büyük halk etmek istedi? Sebebi şol halkını söylen, Huda'yı bizi, peygamberleri, mukaddes yazgıları ve sonu bilen hem mukaddes halaskarın özünü bize vermek istedi. Şeylelikte, haçanla Huda'yı Avram'ı çağıranına, Huda'yın dünyaya halaskarı vermek planına tarap hareketi diyenliğini görüyoruz.
Kadırlı dostlar, biz şu gün şu tayda saklanarız ve indik sapağımızda nem için Avram'ın Huda'yın dostu deyip atlandırandığını öğreniriz. Huda'yın Avram'a veren vaadasını düşünmekte, Huda'yı size pata versin. Men senden bey halk emele getirerin ve men seni yalkarın. Men senin adın beygelderin ve sen yalkanış olursun. Men seni bereketlenleri bereketlerin ve seni nâletlenleri nâletlerin ve yeryüzündeki ehli halklar senin üstün bilen yalkanar.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp bar ya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılır.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480-091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480-091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşuyanca, hoş, sağ olun.